Blaðsíða 14. Lisa Clayton vildi sigla umhverfis jörðina. 17. september 1994 lagði Lisa Clayton af stað frá Englandi á seglbátnum Spirit of Birmingham. Hún ætlaði að sigla umhverfis hnöttinn án þess að stoppa. Hún var alein í bátnum. 50.000 kílómetrum og 285 dögum setna varð hún fyrsta konan sem afrekaði þetta. Lisa lét drauminn rætast. Lestu hér það sem Lisa skrifaði í dagbókina sína. 17. september 1994, fyrsti dagur. Ég lagði af stað í dag og mér líður mjög illa. Foreldra mínir komu til þess að kveðja mig. Ég veit hvað þau voru að hugsa. Ætli við sjáum Lísu nokkuð tíman aftur. 5. desember 1994. Áttugasti dagur. Í dag kom ég til höfðaborgar í Suður Afríku. Hinga til hefur sjórinn verið lygn. Í dag breyttist veðrið og er mjög slæmt. Ég verð að halda áfram. Ég er hrædd og fór að gráta þegar ég lagði af stað.